Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Dobar dan, slušate Naksi Planeta Radio. Karcinom debelog creva jedan je od najčešćih malignih tumora, a stručnjaci upozoravaju da se sve češće dijagnostikuje kod mlađih osoba. Koliko je ova bolest zastupljena u Srbiji, koji simptomi ne smeju da se ignorišu, kada je pravo vreme za preventivne preglede i koliko zdrav način života može da smanji rizik od obolevanja. O tome, ali i o tome kako danas izgleda lečenje karcinoma debelog creva, kada su potrebne dodatne terapije i koliko su savremeni inovativni lekovi promenili dijagnozu pacijenta, razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Zoranom Radovanovićem, redovnim profesorom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, specijalistom opšte hirurgije i subspecijalistom onkologije sa Instituta za onkologiju Vojvodine, Klinike za operativnu onkologiju. Profesore Radovanoviću, koliko je karcinom debelog creva zastupljen kod nas i da li se javlja sve češće kod mlađih?
Karcinom debelog creva je jedan od najčešćih maligniteta u populaciji. Naime, kod žena je on na drugom mestu odmah iza karcinoma dojke, dok je kod muškaraca na trećem mestu iza karcinoma pluća i karcinoma prostate. Godišnje u Srbiji oboli oko 4.500 osoba, u Vojvodini oko 1.700 i nažalost godišnje od ove bolesti u našoj zemlji premine oko 2.500 ljudi. Značajno je istaći i ono što se malo zna u opštoj populaciji, da je karcinom debelog creva kod žena češći malignitet nego karcinom grlića materice, što retko koja žena je svesna te činjenice i često te gobe od strane debelog creva dugo zanemaruju, misleći da je ova bolest isključivo vezana i dominantno vezana za muški pol, što nije baš tako.
A koji su to simptomi koje bi konkretno žene trebalo da prepoznaju?
Pa simptomi maligniteta debelog creva pre svega zavise od same lokalizacije tumora, da li je na početnom delu debelog creva, srednjem ili završnom delu debelog creva, tako da neki simptomi su poremećaj u praženju, smene proliva, zatvora, tanka stolica, neodređeni bolovi u trbuhu, a recimo nekad simptomi raka debelog creva budu samo neki osjećaj slabosti, malaksalosti i anemije u krvi, tako da svaki pacijent u nekoj srednjoj životnoj dobi koji ima anemiju mora uraditi kolonoskopiju, jer često tumori na početnom delu debelog creva ne daju nikakve simptome nego oskudno krvare i dovode do anemije.
Hvala na odgovoru. Nastavljamo razgovor posle kratke pauze.